Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
«Люди справи». Справи.
Слава Ісусу Христу всім слухачам Радіо Марія, хто о цій порі слухає нас і хто стежить за нами на ютуб-каналі Радіо Марія. Це програма «Люди справи», я ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні в студії Радіо Марія радий вітати нашого почесного гостя із Харкова. Це капелан військового шпиталю отець Геннадій Рохманійко. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава Богу.
Настрій, бачу, у вас бадьорий. Ви сьогодні завітали в Київ із Харкова. І нам хотілося б от на початку розмови от ваші такі, знаєте, думки від столиці України, від почесного гостя із Харкова.
Ну, хочу сказати, що сьогодні в Києві відбулася... Я вважаю, що доленосна все-таки подія для капеланського служіння в Україні і в українському війську. Сьогодні блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, Православної Церкви України, вручив капеланам мандати капеланського служіння. Ну, це такі сертифікати, тобто ліцензія на капеланське служіння. З цими мандатами ми маємо тепер право вступати на посади капеланські. І цей процес тривав декілька років, прийняття закону про капеланство, розробка нормативних документів. І закон про капеланство вступив в силу із липня 22-го року. Але от капеланські мандати ми отримали тільки зараз. І це добре. Не все так швидко відбувається, як нам хочеться. Але процес триває. І є певний уже досвід капеланського служіння набутий нашою церквою. Я думаю, ми його будемо розширяти. І в цьому сприяє і як інститут церкви, так і Збройні сили України. А Харків сьогодні, а Київ я сьогодні побачив зранку, переживав, чи в понеділок же ж були обстріли.
Так.
І Харкову теж дісталося, хоча харків'яни вже звиклися з цим, хоча декілька днів не було обстрілів, і людина так швидко привикає до хорошого, до тихого і мирного життя. І коли в понеділок пролунали вибухи, а вони пролунали до того, як прозвучала сирена повітряної тривоги, а в Харкові це так майже завжди і буває, то мене аж йокнуло, так сказати. І знову ти в реаліях війни знаходишся. Але «Укрзалізниця» працює відмінно, потяг відійшов вчасно, і зранку, на початку сьомої, приїхавши до Києва, першим ділом вирішив пройтися по парковій алеї, по пейзажній алеї. Прекрасне місце, я люблю це місце, особливо зранку, коли там ще нікого немає. Сьогодні були лише двірники і спортсмени, або ті, хто займається ранковими пробіжками. І я зробив масу фотографій, поговорив з рідними, з близькими, навіть відео включав. Прекрасний був початок дня.
У вас із Києвом є зв'язок от зі столицею України, і ми говорили перед тим, як розпочати ефір, що ви раніше проживали і працювали в Києві.
Ну, за фахом я архітектор, і так складалася моя доля і професійна моя кар'єра, що я працював в Києві певний час, навіть родину сюди перевіз.
Із Харкова.
З Харкова, да. Але в якийсь момент церква покликала мене.
Що ж, про покликання ми поговоримо згодом. Нам цікава ця історія. Зараз хотілося б дізнатися, як триває у Харкові власне об'єднане служіння суспільству, я назву це так, і під час повномасштабної окупації, як ви пережили цей період, і, власне, як відбувалося ваше служіння спільно з капеланами, з отцями, і як відбувався міжконфесійний діалог у цьому напрямку?
Дійсно. Ну, взагалі, Харків, та, мабуть, як і Україна, відмічався тим, що в нас завжди було, не було порозумінь між конфесіями. Не було порозумінь між християнськими конфесіями, не було порозумінь між авраамічними релігіями. І взагалі, ну, мабуть, це така особливість українського народу, толерантне ставлення до любих культур, до любих вірувань. І після повномасштабного вторгнення це особливо проявилося в тому, що моє служіння зараз від початку широкомасштабного вторгнення, воно проходить в Харківському військовому шпиталі. І це те місце, де якраз зусилля всіх людей доброї волі концентрується, тому що допомогу нашим пораненим бійцям, хворим бійцям, ті, хто потребує допомоги, це якраз те місце, де можна прикласти всім руки.
Так.
Якщо є бажання і можливість. І ми рука об руку Харківська Богодухівська єпархія Православної Церкви України на чолі із Пресвященнішим Митрофаном співпрацює із Харківсько-Запорізькою дієцезією Римо-католицької церкви з владикою Павлом
Гончаруком.
Гончаруком, да. Рука об руку, дружні стосунки, допомога шпиталю, від з першого місяця, ну, з 25 лютого я займаю посаду капелана військового шпиталю. З першого місяця, з лютого місяця у мене був єсть помічник, це священник Римо-католицької церкви, громадянин Польщі, отець Михаїл, який допомагає мені, з яким ми служимо, і який надихає мене. До речі, він час від часу від'їжджає до Польщі, привозить якусь допомогу, переймається долею українців. І коли він від'їжджає, мені, чесно кажучи, сумно. І тому що він мене надихає, він такий весь живчик і весь час усміхнений. Хоча, коли з тими, хто плачеть, він плачеть, я бачив сльози на його очах, коли він втішав вдову померлого бійця, якого спустили з реанімації. На жаль, лікарі не змогли його спасти. І він втішав, і сльози лилися по його обличчю. Тому я дуже поважаю отця Михаїла, і він дійсно мій друг і побратим.
Отже, розкажіть, як зараз триває от у Харкові комунікація між людьми, от які ви побачили, можливо, зміни в суспільстві, в харків'ян, нах, чи відбулися оті внутрішні якісь переоцінки, і чи відбулися якісь от нахили такої душі до Бога, до зміни свого життя, до зміни способу життя в таких умовах?
Ну, як на мене, Слобожанщина – це таке специфічне місце. І той, хто проживає в Центральній Україні, а тим більше, хто із Заходу України, вони часто не можуть зрозуміти східняків, тобто тих, хто живе на сході України. І, чесно кажучи, я колись сам не дуже розумів цих жителів Слобожанщини, але я вже більше 30 років живу в Харкові.
Ви з Полтавської області?
Я сам з Полтавщини. І вже 30 років я в Харкові і вважаю себе харків'янином. І це дійсно є своя специфіка. Я хочу сказати, що Харків – це Україна. І починаючи з 14-го року, харків'яни боролися за те, щоб Україна, щоб Харків був складовою України. Це і мітинги, і різні
акції
організації патріотичного спрямування. І ми бачимо, що коли почалася агресія, не так сталося, як гадалося нашому сусіду. Харків вистояв, Харків боронив, Харків не тільки зупинив ворога, а і бив ворога. І навіть зараз, коли місто перебуває під постійними ракетними обстрілами, харків'яни трудяться, захищаються, пробують, готуються, щоб пережити складну зиму. Але, от Слобожанщина чимось мені нагадує джунглі Амазонки. Я про те, що служіння на Слобожанщині – це місійне служіння. Тому що ті християнські коріння, яке колись було тут, воно випалено. Воно за часи радянської влади. Там, я не хочу говорити про невігластво, але християнських традицій майже немає. Їх треба прививати. Це місійна робота. Місійна. І тому ми, священники, ті, які знаходяться на Слобожанщині, це і є ті форпости місійні. І дуже ще треба велику роботу проводити по катехізації, християнізації навіть. Тому що це на рівні обрядовірування і в такій жахливій формі, що далі нікуди. Я думаю, з часом це стане на свої місця. І той храм, в якому я маю честь служити, храм Іоанна Богослова, це один із перших взагалі форпостів Української Православної Церкви на Слобожанщині. Це один із перших храмів взагалі в Харкові, який з'явився. Ще в 91-му році під стінами цього храму лунала молитва про за незалежну Україну, про за кращу долю цього народу. Перша служба була проведена якраз 19 серпня 91-го року. Це якраз день ГКЧП, того знаменитого перевороту в Москві, коли Горбачова ізолювали там, як говорять, і була як спроба перевороту.
Так. Да.
Над містами кружляли вертольоти.
Танки на вулицях.
Щось таке назрівало. А люди доброї волі, ті, хто приймався долею цього народу, молилися біля стін цього храму і лунала тут молитва за Україну. Тому цей храм для мене став... Я колись в студентські роки, у мене такі були пошуки, по-перше, я з Полтавщини. Я приїхав на Слобожанщину, а тут всі російською мовою розмовляють. У мене був брак української мови, мені хотілося чути її. Я в свій час десь з 90-х років почав відвідувати спілку письменників України, Харкова, спілку письменників Харкова. Де проходили просто збори поетів і літераторів. І я просто приходив і сідав з краєчку. або в глибині залу, там, щоб просто чути мову. Угу. Якраз це період відродження, шестидесятники, розстріляне відродження. Це, ну, для мене, як для молодої людини, для студента, це, ну, відкрилася цілий пласт тієї культури, якої ми не знали, або яка була прихована від нас, яка нищилася. А також, як, мабуть, в кожної молодої людини, у мене були пошуки Бога, істини якоїсь, цілі життя, цінностей якихось. І так все склалося. Мені підказали, що на Івановці, це такий район Харкова, є український храм. І ось український і храм.
Те, що потрібно.
Так, воно збіглося. І я туди студентом зайшов. Близько 15 років я там був прихожанином. Ну, от як студентом зайшов, до сих пір вийти не можу. І навіть був такий період, що я з Харкова виїжджав, працював в Києві. Але і сім'ю навіть перевіз. Але настав такий момент, коли одного дня подзвонив мені настоятель нашого храму, отець Віктор Маранчак, і сказав: «Отче, мені потрібен помічник. Нікого, крім вас, я не бачу на цьому місці». І ви знаєте, я сприйняв це як поклик церкви. Це церква мене покликала. Церква мати мене покликала. І я дав, так сказав, я сказав так, тому що це кликав мене Господь.
Сумніви виникали?
Та ви що? Я от почув ці слова, я зрозумів, що це Господь мене кличе. А як? Що ж за сумніви можуть бути? Ну,
я чому запитую? Тому що багато хто із наших радіослухачів, з наших глядачів, хто дивиться нас в Ютубі, можливо, також мають якийсь такий поклик, відчувають. І з дитинства хтось відвідуючи там службу Божу, беручи участь в святій літургії, і думаю, що це таке. Ви тоді мали сім'ю, так? Коли покликав Бог, так? У вас були діти. Так. Це так, між іншим, я скажу так. І у вас була професія, робота, де ви заробляли гроші. І ось тут виникає ситуація. Я плавно підвожу, тому що тут це двоє. Так, так. Тому що це один такий шлях життєвий, а тут пропозиція, можливо, навіть на 180 градусів змінити своє життя. От цікавить робота, професія і сім'я. От як сім'я це все сприйняла? І які ви рішення прийняли, і ви працювали архітектором, так?
Так.
Будь ласка.
Ну, по-перше, я 15, як живий горою, 15 років був прихожаном цього храму.
Так, так, так.
То я в 91-му році я вперше зайшов туди. Зайшов.
Зайшов.
Зайшов. Мені там сподобалося. Я відчув там віяння Святого Духа, так сказати. І це проявилося в таких дивних речах. Храм був на 70% в аварійному стані. Мабуть, його того і віддали українській громаді. Харків.
На тобі, Боже,
да,
що нам не
я
можна.
Думаю, міська влада думала, що вона, віддавши українській, першій українській громаді цей храм, вирішить дві справи. Цей храм завалиться і придавить цю громаду. І не треба відбудовувати храм, і за громадою все закінчиться. Але не, в Бога інші плани. В Бога,
Бог
так, в Бога не так, як у людей.
Архітектора.
В Бога не так, як у людей. І я... якийсь в мене невеличкий період був, коли я там, ну, не відвідував храм, але потім я прийшов і... І я почав відвідувати його, на кожну службу приходив, потім почав прислуговувати, тому що треба було комусь допомагати священникові. Я там допомагав, тому що господарських різних справ було дуже багато, і їх треба комусь робити. Ах, церква – це хто? Це от ми, церква є.
Сім'я.
І якщо ми не будемо заходитиме як гості, да, то і нарікатимемо тільки на те, що там якісь неполадки. Та бери, закочуй рукава і роби щось, допомагай. Це ж твій батьківський дім. Хто ж, якщо ми не наведемо там порядок, так які ж ми тоді діти? І я прислуговував в храмі, отцю Віктору допомагав, і в Харкові в 90-х роках був відкритий такий колегіум патріарха Мстислава. Я туди навчався там, і так як я приймав участь в службі, мені було цікаво, що, до чого, як, чому це відбувається. Ну, я пішов в цей колегіум. Чесно кажучи, я не мав такої там от закінчити його і там висвятитися, піти на парафію. У мене своє життя було. Тобто я жив як парафіянин храму. І потім так доля занесла. Я тут робота в Києві, Київ, таке місце, де багато будувалося. І я так сюди і тут працював. Дитина тут навчалася, ми так з сім'єю переїхали сюди. Ну, але отож, а потім от кликав мене отець-настоятель. Дружина, ну, мабуть, за ці роки вона якось звиклася з тим, що я пропадав десь в храмі. Але вона не впливала на моє рішення, але вона не суперечила цьому. Я думаю, вона прийняла це як волю Божу. Як вона інколи жартує, каже, я Богові віддала найбільшу жертву.
О.
Я кажу, тебе рідко бачу. Ну, в цьому є якась доля правди. І, мабуть, така доля дружин чоловіків-священників. Тобто, ну, от. Така у нас. До речі, у мене велике свято. Було в цю неділю. Дуже велике свято. І знаєте, яке?
Ну, ж би нагадайте.
Я служив літургію в храмі шпиталю. І моя дружина співала на клірос. Ми з нею разом співали «Отче наш». Я млів.
Це прекрасно.
Вона від початку до кінця за мною служила службу. Це було це
саме. Ви щасливі. Ви виглядаєте дуже щасливим.
Так, це, ви знаєте, це варто більше 30 років в шлюбі прожити, щоб дочекатися цього.
Скажіть, про сімейні цінності, от, власне, вашої родини. Хотілося б дізнатися, і цікаво буде дізнатися нашим радіослухачам. Ось, 30 років в шлюбі, я бачу ваші очі, які сяють, коли ви говорите про дружину. Ви їй можете передати вітання і привіт в ефірі Радіо Марія, сказати, і сподіваємося, вона буде слухати, їй буде приємно. Сімейні цінності от вашої сім'ї, от що саме головне от для вас і які правила є?
Ну, я думаю, наша сім'я не відрізняється від інших сімей. І у нас ті самі проблеми, що у всіх сім'ях. І вони не обходять ні одну сім'ю. Але, ви знаєте, з роками я все краще і краще розумію євангельську історію про перетворення води у вино. Воно з роками міцніше, стає все краще і краще. І ви знаєте, варто прожити 30 років, перетерпіти певні труднощі. А сімейне життя – це мученицький шлях.
Жертва.
Можу сказати на власному досвіді. Але я переконаний, що треба схиляти голову. І корона з мене ні разу не впала, коли я схиляв голову. Коли я слухався свою дружину, в мене завжди все вийшло. Коли я робив сам, 50 на 50. Я часто попадав в просак.
Ага. Ось, мабуть, для того Бог і дає дружину нам, для того, щоб...
100%.
Щоб ми
через,
дещо...
через, ну, ви знаєте, як... ну, це і мій, я не вважаю, що це тільки мій досвід, але через... чоловік може зрозуміти себе через жінку. Тобто, це світ, який на наш не схожий. І я можу себе зрозуміти тільки через неї. І вона... знаючи це, чи не знаючи, жінка допомагає чоловіку пізнати самого себе. А це важливо для чоловіка. Ну, і, а жінка так само пізнає себе через чоловіка.
Угу. Ось так, друзі. Про сімейні цінності, про капеланське служіння, правильно сказав, так? Говоримо наразі із капеланом військового шпиталю, з отцем Геннадієм Рохманійко. Парафія Йоанна Богослова, місто Харків. Сьогодні з нами Києво-Слобожанський такий колектив, можна
сказати. Харків-залізобетон.
Харків-залізобетон. І козацькі столиці були на Слобожанщині.
Так.
Ось. І Харків не зламати, ми впевнені. До речі, повертаючись до Харкова, до обстрілів, до, власне, шпиталю. Чого зараз саме найбільше, ну, потребує суспільство, жителі Харкова і, зокрема,
я думаю, не тільки жителі Харкова, а всі ми, жителі України, як на мене, це мій особистий пастирський досвід, ми потребуємо надії.
Угу.
Я... Ну, це відсутність надії в людей. Вона пов'язана з багатьма факторами. Я навіть так, безнадія, яка оселяється в серцях людей. Страхи про завтрашній день, про вирішення тих же матеріальних, якихось елементарних проблем.
Так.
І, як на мене, оце дати надію людям, показати той напрямок. Мені здається, це досить, ну, важливо. Тобто, віра, надія і любов – це є ті підвалини християнської душі. І з надією у нас проблеми.
Ви знаєте, я дивлюсь на те, що відбувається зараз от в Україні під час цієї війни, яка триває вже 8 років. Понад 8 років, Бог до чогось нас веде, мені здається.
Так,
і, можливо, саме от в таких умовах він розкриває нас і показує нам не тільки наші добрі сторони, але ще й наші хиби розкриває. І слабості наші. І, мабуть, от страх, безнадія, ось ця, це одна із таких наших слабкостей сьогодні, яку потрібно вирішити. Запитання, на вашу думку, нашим радіослухачам, які переживають зараз стан безнадії, страх перед майбутнім, страх смерті, от які практичні кроки, можливо, краще було б зробити просто, чи на чому зосередитися, що переосмислити для того, щоб вийти з цього стану і розпочати, можливо, навіть нове життя?
Ну, пам'ятаємо, що страхи – це любима зброя диявола. Опутуючи людину страхами, коли він опутує цими страхами людину, та зайдіть в соціальні мережі, почитайте пресу, послухайте радіо, і ми почуємо стільки страхів.
Угу.
Війни, голод всесвітній, до речі. Третя світова, летять астероїди, комети пролітають. Тільки включи щось, почує стільки страхів. І диявол путає цими страхами. Якщо ти спутаний, тебе штовхне, і ти впадеш.
Угу.
Тому, як на мене, ці особливо... період, таких випробувань, а війна – це випробування цілого народу і кожного, зокрема. Я думаю, ми повинні взяти за девіз слова Спасителя. Не бійся, тільки віру. Я багатьом прихожанкам, а жіноча природа, вона така емоційна вся. Я кажу, слухай, прийдеш додому – візьмеш губну помаду і на дзеркалі собі напишеш девіз. до кінця цього року. Не бійся, тільки віруй. Будеш ранку вставати.
Афірмації. Читатимеш.
Молитовне життя. Ми повинні якось... Ну, відвідання церкви. Це ж... Ну, вирватися... Що таке значить прийти до храму? Це вирватися з круговерті життя.
Угу.
Що таке життя? Дім, робота, день, ніч, рік за роком. І ти крутишся. І інколи ми думаємо, чи не до гори ногами, ми взагалі стоїмо в цьому в круговерті. Прийти до храму. Як люди кажуть, храм – це частинка неба на землі. Там кругом небесні жителі. Подивимося на стіни, і ми бачимо цих небесних жителів. І тобто прийти до храму – це дистанція, подивитися на своє життя, подивитися збоку, глянути з висоти. Тому що коли ми всередині, інколи не видно виходу. Навіть і вход вже ми забули, так, куди так, зайшли. А піднявшись, ми побачимо вихід. Інколи їх навіть не один, а декілька. Це можна побачити тільки зверху. Тому я закликаю людей приходити до храму. Дуже важливо. Інколи буває так, людина приходить до храму, якою вона зайшла, такою і вийшла. Але важлива дорога до храму, як на мене. Поки вона їде там в транспорті, підходить до храму, вона щось думає, вона дивиться на той купол, да, чує ті дзвони, вона підходить. І в неї всередині проходить, я переконаний, проходить робота. Вона прислухається до совісті, якось слухає голос совісті. І вона там щось говорить Богу, Бог її чує. А в храм буває так, приходить, це незнайоме. Тут вона не знає, як що робити, знаєте. І буває, людина так не встигає відчути всю повноту там служби і тому подібне. Але мені здається, оці... Походи до храму. Ну, до речі, прийшовши до храму, ну, людина виконає хоча б одну заповідь. Чи працює на діло своє.
Так.
Тобто, це ж найпростіша заповідь. Всі інші багатогранні. Не вбий, да? Вбити можна зі зброї, можна словом, можна байдужістю вбити. Зробити вигляд, що ти нічого не помітив, і пройти мимо. І вбити. А це така, знаєте, залізобетонна заповідь. Ну, нічого тут не поміняєш. Але, прийшовши до храму, людина віддає Богові найцінніше, що має в цьому світі. Те, що вона не купить ні за які гроші. Свій час. Вона могла цей час потратити на себе. Я не знаю, поспати більше, подивитися якийсь фільм, зробити ще, можливо, якусь ліву роботу там, чи щось таке. Але вона цей час дає Богу. І вона жертвує безцінне. Не те, що вона там в скриньку кинула. Навіть якщо і не вкинула. Але вона Богові віддає свій час. І оця, як на мене, дуже важливо перебувати в присутності Божій. Хоча це не значить, що ми на протязі тижня не перебуваємо в присутності Божій. Але відвідування храму дає нам можливість відчути присутність Бога за своєю спиною. А потім на протязі тижня відчувати його перед собою.
Важливість щирості у стосунках з Богом, відносинах з Богом. І, на вашу думку, збільшилося в храмі людей? Ви буваєте в різних храмах, на різних службах. І що кажуть? Чи... війна людей якби підштовхнула до Бога в цьому сенсі?
Ну, я думаю, війна, хочемо ми то чи не хочемо, але такими, як ми були до війни, ми, мабуть, вже не будемо. Я думаю, кожен щось передумав, переосмислив у своєму житті. Ну, як військовий, я більше все-таки з військовими працюю, тому військові говорять, що... Ну, часто я чую такі розповіді, що от він був атеїст, там говорив, що та я нічого не вірю. Після першого обстрілу він стояв вже на колінах і говорив: Господи, помилуй. Звичайно, це такі екстремальні умови, але ви говорили про щирість. Я от, ви знаєте, от ми спілкуємося, от я особисто спілкуюся з римокатоликами, з греко-католиками, з мусульманами. Дуже нам допомагали на початку, в перші особливо місяці. Вони там, я не знаю, сотнями кілограм варили рис там з м'ясом, возили,
годували,
годували на отій знаменитій Салтовці. Ага. Туди перевозили, в підвала годували. Вони привозили цей плов в шпиталь до нас, ми теж роздавали його. Тому, знаєте, оця відкритість сердець. Я спілкувався там з таджиками, з азербайджанцями, з українцями, які прийняли іслам. Люди відкриті, і це нас, ну, біда нас об'єднала, звичайно, тому що ворог, ну, напав на нашу матір, і матір треба захищати. Тому Україна нас об'єднує. І з цієї боротьби, я думаю, ми вийдемо іншими. Я переконаний в цьому.
Обов'язково. Ми вийдемо іншими, і на вашу думку, ви як архітектор, так, архітекторів бувших не буває?
Точно, точно.
Гаразд. На вашу думку, для нового проєкту потрібно мати уявлення, креслення, так, приблизно. І на вашу думку, які нові форми Україна матиме? Можливо, це будуть духовні, можливо, це якісь висновки, які ми зробимо, і щось залишимо, а щось нове приймемо. Що те, що нам доведеться залишити, або ми вже залишаємо, з нашого менталітету, можливо, звичок українців, і що нове ми приймаємо зараз?
Ну, як на мене, вектор європейський, він вже, ну,
очевидний.
Очевидний і незмінний. І незмінний. Нам треба позбутися всього радянського і тих наративів російських, які навіюють нам, до речі, радянські ностальгію за Радянським Союзом, і якісь російські наративи насаджують тут у нас. Це з одного боку. А з іншого боку, в архітектурі, ну, є певні стадії. І є задум. Він, ну, все починається з задуму. Задум інколи такий хороший, такий класний, але коли доходить до стадії будівництва, або, не дай Бог, дойде до здачі проєкту, то ви знаєте, інколи це різні, просто, ну, кардинально різні речі. Тому що задумувалося одне, а виходить зовсім інше. І я хочу сказати, Господи, не суди нас по наших ділах, а суди нас по намірах наших сердець. Я думаю, щоб у нас були наміри добрі. А там як Бог дасть.
Ну, от, хай так буде. На все воля Божа і все в Божих руках. Це краще. Тому хтось якось сказав, каже, хочеш насмішити Бога, так? Розкажи про свої плани. Так, бачення, уявлення, тощо. Шановні друзі, ви слухаєте і дивитесь Радіо Марія. З нами в ефірі наразі капелан військового шпиталю отець Геннадій Рухманійко, місто Харків, Православна Церква України. І, власне, ми говоримо і про цінності, і про Харків, і про капеланське служіння, і про бачення і переживання цих таких змін, які ми проходимо в умовах війни. 10 хвилин залишається, отче, і хотілося б ще поставити вам декілька запитань актуальних. От, власне, нашим радіослухачам все-таки було б цікаво дізнатися, як зараз переживає Харків, харків'яни, так на такому побутовому рівні. Багато хто слухає нас в Західній Україні, уявляють, що там місто сильно потерпає, місто бомбардують. Проте, з іншої сторони, ми чуємо, що місто живе. І попри бомбардування, люди налагоджують побут, люди працюють, люди планують собі вже зиму, і мами з дітьми ходять, вигулюють діточок. От як живе Харків зараз?
Ну, в п'ятницю в Єрмілов центрі, такий в нас є, арт-майданчик, була прем'єра п'єси «Треті діти». А в суботу був прекрасний, потрясаючий концерт відомого харківського піаніста Сергій Дмитрієв. Це джазова імпровізація. Потолок. Ми там були з матушкою.
З матушкою?
Я про те, що Харків живий. І він, от, знаєте, під час в перші дні війни, коли, ну, це, звичайно, був шок для багатьох. Багато харків'ян переховувалися в станціях метрополітену. Ми там служили літургії. Да. Владика Митрофан, Владика Павло були присутніми. Ми служили службу. Не один раз ми на різних станціях служили. Бачите, нас тут нальоти авіаційні, ракетні. У нас відбуваються служби. Концерти «Світ опера» відбувалися в метро теж в перші місяці. Класична музика лунала в переходах метрополітена. Тобто, от бачите, в нашому храмі виступали із духовними піснеспівами Харків опера. В Єрмілов центрі відбуваються час від часу
концерти,
виступи. Взагалі дуже активний наш харків'янин
Сергій Жадан.
Він по всій Україні, не тільки по Харкову. Сьогодні він в Харкові, а завтра він у Львові, в Києві, а то і за кордоном.
Нагороду отримав.
Да. Так що Харків живий. Ви знаєте, зараз от пробки навіть на дорогах. Це що, машин багато з'явилося. Хоча дитячого сміху не вистачає. Особливо от в цих центральних районах. Зараз якось по частному сектору, по люди якось готуються до зими, але багато повернулося харків'ян. Хоча, як на мене, ще рано повертатися в Харків. Небезпека існує, і як для мене, як на мене, ну, жінкам і дітям дитяча психіка і жіноча більш емоційна, так. Воно все-таки може потім десь відгукнутися. Тому, але місто живе. Знаєте, я якось так скептично ставився до висадження там квітів, яке наша міська, міське керівництво робить регулярно. Але проходячи через місто, це все-таки тішить око. Тішить око. Прибрані тротуари, висаджені квіти, доглянуті майданчики. Після кожного обстрілу чи удару все це комунальники швидко рівняють, асфальтують. І ці, коли, ну, рани, які є, особливо в місті, місто, яке ти знаєш, яким, в якому ти живеш, а особливо досталося історичній частині нашого міста, багато пошкоджень там, то коли все це швидко ремонтується, ну, щось прикладається, якісь зусилля, то, звичайно, це, ну, позитивно впливає на тих, хто залишився в Харкові. Є проблеми із опаленням, водопостачанням, електропостачанням, в зв'язку з тим, що обстрілюються елементи критичної інфраструктури нашого міста. Оце в понеділок були прильоти, ну, на нашу ТЕЦ. І є перебої з світлом, а якщо світла немає, то не працюють і насоси там, тому подібне, тому подібне. Є проблеми, але переживемо.
Харків – місто-герой залізобетонний.
Так.
Підкреслюємо.
Так, залізобетон.
Залізобетон. Саме так говоримо про Харків. Сьогодні із капеланом військового шпиталю, з отцем Геннадієм Рохманійко, Православна Церква України. І приємно чути про стійкість міста-героя Харкова. З різних сторін ми чуємо, друзі, і бачимо, що Харків, який проводить містяни, жителі Харкова, які організовуються, відвідують культурні заходи, цим самим заявляють, що ми не тільки в військовому сенсі не здаємося, а даємо відпір, а й душевно, і духовно. І зичимо Харкову стояти, Україні стояти, зичимо нам пройти цей шлях і зробити необхідні висновки і стати кращими.
Так, дякую, пане Олександре. Я думаю, ми всі є Олександри, захисники людей.
Так. Дякую, це точно. Що ви хотіли побажати нашим радіослухачам і на завершення цієї програми? Можливо, сказати щось жителям Харкова, адже Радіо Марія в Харкові ви можете слухати на хвилі 69-83 МГц.
Я хочу сказати, що з радіо «Марія» це те перше радіо, яке я хотів, щоб воно лунало в моєму домі. І ще багато років назад. І воно лунало в мене вдома. Тому жителям Харкова я побажаю, як і всім жителям України, всім українцям, віри, надії і любові. І це є підвалина. Якщо у нас будуть ці точки опори, нас не здолає ніякий ворог. Тому що з нами правда, з нами істина, з нами перемога. Тому що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Якщо Бог нас захисник, кого ми будемо боятися? Тому не бійся, тільки віруй. Хай ці слова стануть девізом для всіх українців до перемоги.
До перемоги. Не бійся, тільки віруй. Друзі, беріть, записуйте і цю цитату якомога більше, де в своєму домі, я так думаю, можна розмістити, щоб як нагадування і точку фокусу свого життя на Бозі. На цьому будемо завершувати. З нами в ефірі капелан військового шпиталю міста Харкова, отець Геннадій Рохманійко, парафія Йоанна Богослова, місто Харків, залізобетонний Харків, який є містом-героєм. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
І слава Україні.
Героям слава.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.